Dobrý den, vítám se další epizodu našeho podcastu Finančně gramotní. A dnešním tématem budou poplatky v rámci fondů a zároveň si řekneme aspoň tak nějak trošku v obecní rovině vlastně přes co nebo přes koho dneska můžete investovat. To, kam investovat, tak to jsme si řekli, tak dneska ještě přes koho nebo přes co.
Dobrý den i ode mě. Já si myslím, že tohle je taky poměrně zásadní věc, protože k investování do fondů se dneska můžete dostat přes širokou řadu zprostředkovatelů, bank, platform a tak dále. To vlastně je to, co bychom vám chtěli dneska nějakým způsobem ukázat. Možná trošku dát i do nějakého porovnání, jak to třeba děláme my u nás v AMI Finance, a abyste celkově prostě věděli, jaký máte možnosti a hlavně co o těch možností můžete očekávat, protože součástí té dnešní epizody bude trošku i nahlídnutí do nějaký poplatkové struktury u těch fondů, jaký poplatky můžete očekávat a samozřejmě neříkám, že tomu bývá tak vždycky, ale samozřejmě většinou čím víc zaplatím, tím víc můžu dostat. Tak říkám záměrně, že ne vždycky to platí, ale abyste věděli, co u těch jednotlivých variant můžete získat.
Takže od pondělí zdražujeme, jo? My jsme to pro nějaké jako zjednodušení dali do 4 kategorií, ale jak vlastně on se zmiňoval, mohlo by těch kategorií být mnohem, mnohem víc. Máme teda pro to zjednodušení jednu kategorii, to jsme my, jak to děláme u nás a jak jsou poplatky u nás a co za ty peníze dostanete od nás. Takže to je kategorie AMI. Potom je kategorie, která je opravdu jako nejširší a bude tam řada poradců a bankéřů, kteří to dělají podobně jako my, a to jsou teda banky, řekněme, a poradci, ale zase tady spíš chceme jako upozornit na, nechci ani tvrdit, že to je širší kategorie, když si myslím, že ano, kteří to úplně nedělají jako my a kde potom ve finále sice zaplatíte víc, ale neplatí tady ta poučka, co říkal Honza, že za víc peněz dostanete větší muziku, je tomu naopak. To podstatné, to jsou dvě kategorie, kde máte někoho k ruce, někoho, kdo vás s tím má radit, kdo vám má pomáhat, abyste na té cestě svůj investiční udělali co nejméně a nebo nejlépe žádný nějaký přešlapy a hlavně vás i na ní udržet, abyste z ní vlastně úplně nevybočili někam, kam nechcete a pak v budoucnu zaplakali, že ty cíle, které jste si definovali, tak v podstatě už nemáte šanci vlastně naplnit, protože ten čas už je nenávratně pryč. Potom, no promiň.
Ne, chtěl jsem pokračovat těma dvouma kategoriema dalšíma.
No a potom nám Honza poví.
Přišlo mi, že další, jsem dlouho nebyl u slova. Ale
ty další dvě kategorie.
A to jsou kategorie vlastně, kde v podstatě kromě sebe nikoho jiného dalšího k ruce nemáte. Tím jedním nebo tu jednou kategorií je kategorie online platform. Řekl bych, že dneska poměrně hodně rozšířená kategorie. To jsou platformy, kde v podstatě máte ve většině případů předdefinovaný nějaký konkrétní strategie, z kterých si můžete vybrat, anebo máte možnost investovat napřímo do konkrétních nástrojů, jako nejčastěji z konkrétních akcí, nebo dneska tam hodně jsou kryptoměny a tak dále. Tady nemám nikoho k ruce, tady ale ve většině případů ta poplatková struktura bude nejnižší už právě z toho principu, že v podstatě přes tyhle ty platformy většinou investují do takzvaných pasivně řízených fondů. To je první bod, proč tam ty poplatky jsou levnější a navíc, že vlastně tam není potřeba žádná zpráva nebo analýza od nějakého daného člověka, to znamená, platím spíš za to provozování té platformy jako takový. A tou poslední kategorií jsou obchodníci s cennými papíry, to by jsem řekl, že je pro takový investiční fančmekery a gurmány. Řekl bych, že mezi tou běžnou klientelou to není až tolik využívaný, ale to je vlastně to, že přes nějakého toho obchodníka právě potom nakupuju ty konkrétní jednotlivý nástroje, zase nejčastěji s dobrou akcie.
Pojďme teda to srovnat nejdřív z toho pohledu poplatků, pak si teda ještě řekneme v nějaký kostce, co za to dostanete, za ty své peníze, za ty poplatky, které zaplatíte. Když to vezmu, jaký vlastně poplatky můžou být, tak poplatek můžete mít za vytvoření vlastně toho plánu investičního. Zase řada epizod našich se týkala právě přímo vysvětlení, co to je investiční plán, proč je důležitý ho mít. To teďka vynechám, nicméně pokud teda takovýhle plán byste měli od nás, tak se ta cena pohybuje mezi 10 až 20 tisíci korun, záleží podle, řekněme, rozsahu toho plánu. Další poplatek tak může být vstupní, který se strhává z těch vašich nějakých prvních vkladů, s tím, že u nás vstupní poplatky nejsou, u nás teda platíte pouze jenom za ten plán jako takovej, ale potom žádný vstupní poplatek není. Následně může být poplatek za, řekněme, přijímání a předávání těch pokynů k nákupu a k prodeji. V našem případě se nic takovýhleho není. Co je poplatek, který je velice důležitý a o kterém taky mám pocit častokrát vlastně klienti ani nevědí, tak je potom nějaká, řekněme, celková průběžná nákladovost, ty celkový průběžný poplatky, který vás vlastně provázejí každý rok během toho vašeho investování. A tady ta nákladovost v našem případě se pohybuje, řeknu, do 2%, vždycky je prostě po 2%, zase potom záleží přesně na té skladbě toho portfolia, pokud to bude portfolio víc akciový, tam může být trošku větší, pokud to bude portfolio konzervativnější, tak budou menší, nebo když by to bylo třeba portfolio jenom čistě na úročenou hotovost, tak tam v podstatě bude třeba poplatek 0,25, ale když to teda vemu na to jako maximum, ať máte představu, tak to maximum je prostě vždycky do 2%, úplně jakože horní hrana. No a poslední poplatek, co mě napadá, tak je poplatek výstupní. Když peníze vybíráte, ten u nás je 0 korun, není tam žádnej. Takže vlastně platíte jenom za ten plán a potom platíte ty průběžné poplatky, které jsou maximálně ty 2%. No, jak je to potom u, řekněme, bank a poradců?
Tak když to vezmu postupně po těch kategoriích, které jsi zmiňoval, tak troufnu si říct, že v bankách málo kdy asi narazíte na to, že vám někdo sestaví nějaký investiční plán. Možná se o tom tématu s váma nějak bude bavit, možná připraví nějakou modelaci, ale přiznám si, že jsem asi nikdy neviděl ani u mě, když jsem si dělal nějaký průzkum nebo nějakou rešerši, a to i v rámci třeba privátního bankovnictví, kde by jsem řekl, že tohle to jako bude standardem, kterým se bude začínat, tak po ty běžní bankéři, tak jsem se vlastně nesetkal moc jako s finančním plánem. Je to spíš možná nějaká modelace, která vám ukáže, kolik tam budete mít, až vám bude 50, 60, ale jako že by s váma někdo řešil rozbor nějakých vašich cílů, tak tam moc není. U poradců nebo u poradce to samozřejmě být může. Tady si myslím, že ten rozdíl bude hodně velký, co se týče té kvality.
To je, myslím, poradci, že jo, zase, jo? To nebude jako kategorii mimo, ale...
A tak ty jsi i zmiňoval, že jako, to je vlastně jako taky částečně naše pole, kde působíme. Ale samozřejmě tady bude rozdíl toho, jestli tam ten plán vůbec bude, nebo jestli to opravdu je nějaký jako nástroj toho poradce, jak vám tu investice prodat, nebo jestli tam vůbec žádný nebude. Bude se lišit i vlastně ta cena. Jo? Jako vlastně podle nějakého našeho průzkumu se ta cena pohybuje někde mezi 10 až 50 tisícema za vyhotovení toho plánu. Já ještě možná, když mluvím o těch poplacích, není to jenom o tom, aby se si tady z té epizody odnesli, že to je 2% nebo 5% a nebo 10 tisíc. Je to o tom, abyste vlastně věděli, že když se s někým o té investici bavíte nebo si ji neřešíte sami, tak vlastně na co se máte ptát. Takže zeptat se, bude k tomu nějaký investiční plán, co mi dáte, jaký bude výstup, jak s tím budu moct pracovat, bude to něco stát, bude to zadarmo. Jo? Třeba u toho investičního plánu, pokud ten investiční plán je zadarmo, tak se přiznám, že jako vlastně reálně pro toho poradce, pokud to opravdu dělá kvalitně, je s tím poměrně dost práce. A představa, že tohle to někdo dělá zadarmo, tak úplně si tím nejsem jistý. Jo? Takže
a nebo to potom kompenzuje zase vysokýma třeba s těmi poplatkama.
Přesně tak, to může být druhá věc. Když teda se přesunu k těm vstupním poplatkům, tak u většiny bank anebo u velké části poradců se bavíme pouze o investicích do běžných podílových fondů, těch aktivně řízených. Tady se můžeme bavit o tom vstupním poplatku někde na úrovni 3 až 4%, já nejčastěji říkám 3,5%, protože to je takový běžný. Samozřejmě i ten vstupní poplatek má od toho fondu určenou nějakou horní hranici, ta je ale většinou poměrně vysoká, takže ale určitě bych se doptával na to, jaký je vstupní poplatek. My jsme minule mluvili o tom, že ty fondy jsou transparentní, ten vstupní poplatek většinou máte na první dobrou vidět někde v té smlouvě, takže tam to vidíte, vidíte tam rovnou, jestli na to máte nějakou slevu a je tam vyjádřený v podobě peněz, což pro vás je to nejdůležitější. Poplatek za provedení nákupu a prodeje u bank ani poradců většinou nebejvá, takže to řekněme, že v drtivé většině případů je nula. Celková roční nákladovost, zase pokud se budeme bavit o těch fondech aktivně řízených, tak se budeme pohybovat někde mezi nejčastěji s 2 až 3%, ale samozřejmě ty poplatky u některých fondů můžou být i nižší, pokud to jsou třeba dluhopisové fondy nebo fondy peněžního trhu. Zase spíš mi jde o to, pokud budete na jakýkoliv platformě nebo s jakýmkoliv poradcem nebo v jakýkoliv bance, tak si pídit po tom, kolik je TER a od nás víte zhruba nějaký procento, v kterém by se to mělo držet. A posledním tím poplatkem je výstupní poplatek. Ten by jsem řekl, že u většiny standardních fondů je nulovej. Pozor, ale dávejte u fondů třeba kvalifikovaných investorů, který už jsou takový high society trošku, jsou to fondy, které mají nějakou minimální investici v drtivé většině případů od 1 000 000 korun. A tady dost často, protože to je forma nějaký privátní investice, tak ty výstupní poplatky v těch prvních letech jsou. Jo, například teď jsem řešil u jednoho fondu, že ten výstupní poplatek byl vlastně v prvních 4 letech 20%, takže fakt tam se jako bavíme třeba i o desítkách procent, protože samozřejmě tím, že to je privátní část peněz, tak ten fond, respektive ty firmy nebo ta firma, která pod tím fondem je schovaná, tak s těma penězma plánuje něco a nechce, aby prostě dělala nějaký exit peněz a vy jste ty peníze z toho vybírali. Takže to bude to, kde bude primárně ten výstupní poplatek.
Ale jenom, pardon, jako zase dejte se to pozor, protože i u těch fondů, řekněme, který nejsou pro kvalifikovaný investory, znamená pro ty retailový klienty, tak i tam se to může stát. Já sám jsem potkal klientku nedávno, která měla v podstatě portfolio, kde měla poplatky výstupní, protože většinou to není o tom fondu, většinou je to o tom poradci. Jo? Většina těch fondů jako umožňuje ho tam dát. Je to pak o tom, že samozřejmě dneska už snad většina těch poradců tak tohleto nastavení nedělá, aby po klientovi chtěli peníze, ještě když vybírá své vlastní úspory, vlastní investice. Nicméně je potřeba to prostě pohlídat a vidět o tom, že to tam může být. Jo, jako moje doporučení, že pokud je to běžný fond, který je prostě pro retail a je tam poplatek výstupní, tak od toho nastavený, tak od toho poradce běžte pryč, protože to nevěstí úplně jako to, že by to dělal pro vás a chtěl vám pomoct. Samozřejmě každý, včetně i nás, tak to děláme pro peníze a nejenom pro klienty, ale vždycky ten klient by měl být na prvním místě, aby nebyl poškozený. A tady to si myslím, že jako je zrovna jedna z těch věcí, která je celkem velkým poškozením klienta.
No a poslední ještě forma poplatků, ta tady úplně nezazněla, ale taky bych se na ní zeptal, ať už toho poradce, protože to si samozřejmě může účtovat on sám, ale může to být i u některých fondů a to je výkonnostní poplatek. To znamená, pokud udělá ten fond nějaký výnos na nějakou hranici, vždycky tam je nastaven nějaký benchmark, tak si může účtovat nějaký výkonnostní poplatek. No, takže i na něj se doptat a dát si na něj pozor.
Ještě ten vstupní poplatek, jenom pro nějakou tu představu srovnání, protože u nás není, u nás se platí těch 10-20 000 za ten plán. Častokrát se můžete potkat s tím, že teda v bance nebo u poradce budete mít nula za plán, protože častokrát, jak on zaříkal, tam žádný plán ani není, ale pak tam budete poplatek teda vstupní. A když to vezmete, že budete posílat 5 000 měsíčně, to máte ročně 60 000, za 10 let to máte 600 000, proč říkám 10 let, protože zase někdo ten vstupní poplatek vám jako napálí doopravdy za třeba celý ten horizont 30 letej, že se spočítá prostě 5 000 krát 12 měsíců, 60 000 krát 30 let, ale zase jako ti soudnější, tak jako dneska už to stahujou třeba jenom z té částky vložený v prvních 10 letech, tak ale pořád i tady to máte 600 000, z toho, když vezmete poplatek, odsek 3,5%, tak jste někde na nějakých 20 tisících korun. A pokud byste dávali větší částky nebo jako částku jednorázovou, tak samozřejmě jako vám to skáče směrem nahoru. Když byste vložili 1 000 000 korun, tak tam prostě potom ta částka už je třeba 35 tisíc a tak dále. Takže jenom jako proto ještě jako porovnání, že ty vstupní poplatky častokrát bývají vlastně jako tou dražší variantou, než pokud je tam nějaká platba za ten plán a pak bez těch vstupních poplatků.
Žili, pojď na online platformy.
Spěcháš někam?
Nespěchám, ale cítím, že posluchači jsou napjatý a chtějí to vědět, jak to je.
Tak, u online platform tam samozřejmě žádný plán není, protože, jak jsme už zmínili, tak je to takový, řekněme, samoporadenství nebo samoinvestování, kde nemáte nikoho po ruce. Potom, když bychom vzali teda ty poplatky výstupní, tak ty tam, teda pardon, vstupní, tak tam častokrát taky bývají nulový, nebo myslím si asi dneska téměř asi vždycky, nevím o nějaký platformě, která by měla nějaký vstupní poplatky. Když bychom ještě vzali ty poplatky do to předávání a přijímání pokynů, tak to tam taky je 0 korun. Výstupní poplatky jsou taky nulový, takže tady jediný, co tady obvykle bývá, tak je ta, řekněme, ty průběžní vlastně náklady, to terko. A to se zase bude lišit i podle společnosti, i samozřejmě zase podle toho složení, jak jsem zmiňoval u nás, ale když bychom to nějak měli jako dát do nějakého rozpětí, tak budeme někde mezi procentem až řekněme třeba 2,2%, co tak jsem viděl asi jako nejvíc. Takže
no, u některých si myslím, že i třeba ještě o kousek níž u těch jakoby třeba konzervativnější fond, jako strategií, tak jako může být ještě třeba i nižší o něco než to 1%. Ale tak to jsem zmiňoval, ten rozstyl je u všech těch kategorií, to prostě bychom se museli na detail nějakého konkrétního
fondu. No vlastně přesně tak, jako jo, to fakt to neberte jako dogmaticky, jde spíš jako o to, abyste rámcově jako chápali, jaký poplatky jsou a chápali jste, co je levnější, co je dražší, ale samozřejmě vždycky je prostě potom potřeba u toho konkrétního řešení se podívat ten detail a tam to zjistit si prostě přesně na korunu. Takže to fakt berte jako v nějakým jako takovým obecným měřítku.
Já ještě jenom možná tady napadá mi věc, na kterou se často klienti ptají nebo třeba nechápou, tak vlastně ta celková roční nákladovost, ta se vlastně vždycky vypočítává z nějaký průměrný hodnoty toho portfolia v tom daném období. Jo? Takže prostě pokud investuju pravidelně, což bude drtivá většina z vás, tak to není ani ta 500 nebo 5000, který tam vložím na začátku, ani těch 6000 nebo 60000, který tam na konci, ale vlastně zprůměrovává se ta hodnota toho portfolia, do který samozřejmě zapadá i to, že ten fond vydělává nebo prodělává, takže i z toho pohledu se ta hodnota mění, tak jenom abyste tušili, z čeho ten výpočet je. Myslím si, že dneska u většiny poskytovatelů, ať jsme to my, ať jsou to banky, poradci, ať jsou to online platformy, tak vlastně máte někde v nějakém systému nebo v nějakém bankovní v úvozovkách přístupný a vidíte jakoby ten poplatek, zase se vracím k té transparentnosti, tak ho tam vlastně vidíte, kolik byl v penězích vyjádřený. Může být někdy těžký ho dopočítat, i když víte to procento, protože pokud máte ty peníze ve více do portfolích nebo to máte různě namixovaný, no tak samozřejmě prostě jako vy nevíte na denní bázi, kolik tam přesně bylo v tom portfoliu peněz. Tak si myslím, že to jako potom těžko je dopočítatelný do přesná, ale říkám, máte tam většinou prostě vyjádření v nějakém tom přístupu.
Co je důležitý, vždycky nějaký terko bude. Jo, pokud někdo tvrdí, že žádný terko není, tak vám lže, vždycky tam nějaký bude. No a potom máme teda tu čtvrtou variantu, která vychází jak poplatkově.
Já ji vemu relativně rychle, protože jsem zmiňoval, že to asi věc, kterou moc úplně jako klientů neřeší, ale to jsou teda obchodníci s cennými papíry. Tam beru, že v podstatě realizace investičního plánu není, protože vy už voláte někam, kde chcete, aby vám vlastně zprostředkovali ten nákup těch cenných papírů. Není ani vstupní poplatek, ten je nulovej. Je tam ale vlastně naopak, my jsme zmiňovali u všech ostatních nulovou částku při tom nákupu a prodeji, neboli poplatku za provedení toho pokynu, tak to je vlastně to hlavní nebo jedna z hlavních věcí, z který jsou obchodníci s cennými papíry živí. Ta se většinou bude pohybovat někde okolo 0,3% z toho objemu. Jo? Takže čím víc investujete, tak tím finančně procentuálně stejný, ale peněžně bude vyšší ten poplatek. A roční nákladovost, ta bude někde, dejme tomu, plus minus okolo 1%, včetně nějakého spreadu, může tam být nějaká měnová konverze, custody, poskytnutí té platformy, protože dřív možná vy z vás doznáte, možná ještě ve Velkovi z Wall Street to bylo, ale já jsem teď chtěl říct jiný film, kde hraje Michael Douglas a vypadl mi název. To se vlastně jmenuje Wall Street, myslím ten film. Tak tam budete znát, že dřív právě se často obchodovalo přes telefon, ještě přes pevnou linku s drátem, tak tam asi poplatek za poskytnutí platformy nebyl, možná tam byl poplatek za to, že vám tam někdo vyřídil ten pokyn, ale dneska vlastně už se to často děje nějakou online formou, takže tam může být i poplatek za to poskytnutí té platformy. Výstupní poplatek tam nebude většinou, ale pozor, že vlastně, jak jsem zmiňoval, ten poplatek za provedení nákupu, tak je to i za provedení prodeje, takže vlastně jakoby to by se dalo brát částečně jako vlastně výstupní poplatek, který uhradíte.
Je to varianta, která obecně určitě bude, nebo když bych to měl jako porovnat, tak jednoznačně nejdražší variantou čistě z té poplatkové nějaký struktury nebo toho pohledu poplatků, tak budou prostě banky a poradci. My si myslím, že naše řešení nebo naše poplatky tak nebudou určitě ani ty úplně jako nejlevnější, ale spíš si myslím, že vzhledem k tomu, co potom, a to si ještě řekneme, co to ten klient nebo naši klienti dostávají, tak vlastně poplatkově jsme na tom spodu klienta velice, velice dobře. Levnější potom variantou jsou online platformy, ale má to potom právě, řekněme, úskalí nebo věci, které prostě ta platforma vám nevyřeší. A tou nejlevnější bude tady to nakupování si sám přes nějaký obchodní cenné papíry. Proč ještě to teď takhle jako shrnuju? Protože i u toho obchodní cenné papíry ty poplatky opravdu nějaký vždycky jsou, přestože spousta lidí má pocit, že to je vlastně jako je nula, ale není to nula, i tam se to tváří jako nula, tak tam prostě bude ten rozdíl mezi nákupní prodejní cenou. Častokrát tam bude přesně za to přijímání, předávání pokynů, takže ve finále tam doopravdy jako se potom můžete dostat fakt až třeba k tomu jakoby 1%, když to kompletně sečtete dohromady. Zároveň je pravda, že potom jsou nějací poskytovatelé, řekněme, nebo nějaký broukři, kteří ty poplatky budou mít nižší než 1% a třeba jako i výrazně nižší než 1%, ale zase budete prostě masírovaný reklamou, a to silnou reklamou budete tlačený do toho, abyste právě co nejvíc obchodovali aktivně a abyste třeba šli nějakých futures kontraktů a zase si člověk může říct, že jako bude mít tu silnou vůli a neudělá to. Osobně si myslím, že pokud budete nějaký platformy líst, aktivně se zpravovat své portfolio a budete v tom v podstatě jako každou chvíli, takže by se vám povedlo během 20 let jako si tam neskusit zahazardovat v nějaký slabší chvilce a neskusit tam nějaký futures kontrakt nebo cokoliv jiného, prostě kam vás budou chtít nalákat v tu danou chvíli, tak nemyslím si to. A pravda je, že tady ty platformy dneska častokrát sami uvádějí, že jako drtivý procento, častokrát fakt jako drtivý procento jejich účtu nebo účtu jejich klientů, tak je prostě v mínusu. Jo, takže je to spíš podle mýho pro nějaký hraní si s nějakou částkou peněz, která pro vás není důležitá, o kterou třeba můžete přijít, nebo si to pojmout prostě místo kasína, nebo sázení na fotbal, nebo na tenis, nebo na cokoliv jiného, ale nemyslím si, že je rozumný tady tou cestou jít, pokud chcete budovat si portfolio, který vám potom má zajistit rentu v důchodu, studia pro vaše děti, vlastní bydlení, ty prostě fatální cíle, u kterých ten prostor pro, řekněme, nějakou chybu, že by to nedopadlo, tak by měl být v podstatě, neříkám nulový, ten nulový riziko není nikdy, ale měl by být co nejmenší, to vůbec jenom může být.
Tak já myslím, že tímhletím jsme prošli ty zásadní jakoby věci, kde můžete nakupovat a kolik vás to bude stát. Podíval bych se ještě na ten obsah té služby jako takový. My jsme zmiňovali ten investiční plán, tak ten vemu jenom jakoby, ještě zopakuju spíš víceméně, tak u nás v AMI my na tom vlastně stavíme celou tu strategii toho klienta, takže pro nás to je opravdu důležitý nástroj, takže u nás ano, u nás ho máte. U banky jsem říkal, že spíš ne, u poradce to bude v nějakém poměru, nechci ho typovat, protože ho nevím a průzkum jsem nedělal, ale prostě budou poradci, který vám investiční plán udělají, budou ty, který vám ho neudělají. U online platform žádný plán není a stejně tak u obchodníka s cennými papíry. Tak, co individuální nastavení portfolia, Žile, jak to je?
U nás samozřejmě, nebo samozřejmě, u nás prostě to portfolio individuálně nastavované je, respektive zase, ať někdo si nemyslí, že každému klientovi skládáme prostě fundík po fundíku, máme v podstatě paletu nějakých 50 portfolií, z kterých vycházíme, ale pokud je prostě potřeba, no tak můžeme to každý portfolio individuálně prostě poupravit, něco přidat, něco ubrat, tak aby to dobře odpovídalo třeba už i tomu, co ten klient třeba aktuálně využívá. Takže dám třeba příklad, pokud prostě klient bude mít někde cihly zlata, není reálný je prodat, nebo bude vlastnit, já nevím, nemovitosti kdekoliv, tak dává potom smysl mu třeba z toho portfolia našeho vyjmout zlato, vyndat mu nemovitosti například.
Jo, já jenom dám třeba konkrétní příklad. Jo. Mám klienta, který vlastně, když k nám přišel, tak si sám investoval přes Degiro, tuším. Portfolio mu nerušíme, prostě mu ho nějak doplňujeme, ale doplňujeme ho právě vhodně o ty nástroje, které mu tam chybějí, nebo který tam má podvážený, aby to portfolio celkově dávalo smysl. Takže to je jeden bod, co za mě individuální nastavení, a druhá věc, jak já vnímám individuální nastavení portfolia, je vlastně přiřazení, dejme tomu, toho portfolia k tomu danému cíli, jo? Protože dost často se lidi ptají, a je tohle dobrý portfolio, nebo je tohle dobrá akcie, no záleží podle toho, co chceš, protože pokud budeš chtít za rok stavět barák, tak možná žádný portfolio není dobrý, anebo všechny portfolia jsou pade na pade, že to dopadne prostě, jo? Takže to můžeme jít na ruletu. Tady asi bude vhodný nechat peníze prostě na spořícím účtu nebo fakt nějaký terminovaný vklad s jedním rokem. Prostě mým cílem není, aby ty peníze vydělávaly. Já je chci mít k dispozici, až příští rok budu stavit barák. Když ale budu chtít zajistit peníze na důchod, který mám, za 30 let, jo, tak to pro mě třeba bude super portfolio, protože si můžu dovolit jako v něm být víc dynamický, víc riskovat, takže nedá se říct, že jedno portfolio dobrý nebo špatný pro všechny klienty, ale právě přiřazení těm cílům, a tam já vnímám to individuální nastavení.
No a to se vracíme k tomu, že za nás ten plán a ty cíle, z který ten plán vychází, tak jsou alfa omega. Pokud teda potom bychom šli k těm variantám, kde nemáte poradce, no tak tam v podstatě se to zase bude lišit, když to budou ty online platformy, tak tam je to předefinovaný, můžete si vybrat spíš po nějaké rizikovosti z nějakých třeba, nevím, 10 portfolií, ale není to o tom, že si ho nějak prostě pošlete individuálně. Pokud budete si obchodovat přímo sami přes nějaký obchodníka s papíry, tak tam zase naopak můžete si řádit úplně bez omezení a to portfolio si postavit, jak chcete. A u těch poradců, ještě když jsem možná přeskočil vlastně banky a poradce, tak tam samozřejmě ta možnost individuálního je, ale zase se to prostě bude lišit, někdo to bude skládat tak jako my, někdo bude doopravdy pro každého klienta vymýšlet jako nějaký speciality, otázky, jestli to pro není kontraproduktivní spíš, než by to mělo nějaký větší přínos, a někdo prostě bude používat nějaký 3 fondy, který točí prostě furt dokola a vlastně tomu potom možná ani nelze úplně říkat portfolio, takže tam je to fakt jako individuální.
A možná tady ještě úplně doplním, jakože nevnímám úlohu poradce v tom, že by jako měl být, když to řeknu, portfolio manažer, jo? Nebo skládat prostě, jako dobře, ten poradce většinou nemá ani tu možnost skládat to z jednotlivých akcí, ale i vlastně jako jeho musí znát nějaký množství fondů, musí mě to portfolio poskládat, ale není to, že vlastně na denní bázi analyzuje jako stovky fondů a podle těch pak vybírá každému klientovi jako jiný fond nebo jiný složení. Jo? Takže je to, odmět, ty jsi zmiňoval, že máme nějakých prostě 50 portfolií, což si myslím, že je tak jako akorát, který jsme potom schopni případně, pokud je to potřeba, přizpůsobit tomu danému klientovi. Tak, potom kyblíkový portfolio, tak u nás ano, zmiňujeme ho záměrně, protože vnímáme, že stejně s těma dalšíma věcma je to důležitá věc k tomu, aby ten investor byl úspěšný. U bank si myslím, že kyblíkový portfolio úplně fungovat nebude, nebo ho nebudou nabízet. Tady možná taková jejich nějaká náhrada můžou být třeba fondy životních cyklů, kdy jakoby ta logika je, že čím blíž jsem nějakému cíli nebo tomu, že ty peníze chci vybírat, tak se to portfolio nějak zkonzervativňuje. U nás to je přelejváním úplně do jiného portfolia. U těch fondů životního cyklu to často může být, že třeba z většího poměru akciové složky se mi začne snižovat a začne se mi to přesouvat do dluhopisu. Jo? Tak to je takovej, řekl bych, předchůdce kyblíkového portfolia, ale zase tady ten nástroj nenajdete u velkého množství fondů. Je to prostě pár vybraných fondů u té dané nějaké společnosti. U online platform tam většinou taky nebude, nebo byste si vlastně museli dělat sami, to znamená sami přesouvat ty peníze, ale to si myslím, že je poměrně náročný. Za prvé na to načasování, pro vás jako to obhospodařování je taky náročný a hlavně tam můžete udělat spoustu vlastně třeba i chyb z pohledu danění a tak dále, takže prostě říkám, že ty to nemají. To je moje odpověď.
Lze to, ale je to jako na úrovni spíš jako sci-fi.
A u obchodníka s těmi papírama, tak tam kyblíkový portfolio není, tam si vlastně celý to portfolio skládáte ve svém.
Vlastně stejný příběh, zase byste si jako to mohli dělat sami nějakým způsobem, ale to nechcete. Další obsah naší služby, kterou taky vnímáme jako zásadní pro ten potom dobrý, co nejlepší výsledek toho vašeho portfolia a i vlastně průběh, tak je pravidelné rebalancování toho portfolia. Zase v jiných epizodách jsme vysvětlovali, co to rebalancování je, takže ten, kdo neví, tak si to poslechněte. Je to za nás opravdu zásadní, řekněme, ochranný mechanismus. Takže u nás ano. U poradců zase to bude lišit. Typl by jsem si říct, že v bankách to spíš nebude. U poradců, u některých 100% ano, protože řada poradců používá stejný nástroj jako my, ale podle mě i zde u většiny tomu tak nebude. Jestli nějaké rebalancování bude probíhat, to bude na úrovni toho každého daného fondu, ale ne toho portfolia jako celku. Takže tak asi k poradcům a k bankám. U platform online tak tam rebalancování podle mýho téměř asi všude spíš bude. A pokud byste šli zase si na vlastní triko přes nějakýho broukera investovat, tak tam to nebude. Zase možná varianta si to dělat sám, ale to je ještě možná větší sci-fi, než si řešit kyblíkový portfolio.
Já žil s dovolením poslední dvě kategorie trošku spojím dohromady, protože bych řekl, že spolu souvisejí. Je to nějaká kontrola a aktualizace toho investičního plánu a pak je to věc, která se týká toho, pokud je vám něco nejasný, nebo spíš se to většinou stává, když se na tom trhu něco děje a vy se potřebujete zeptat nebo se spíš uklidnit, tak nějaká konzultace ohledně dění těch věcí na tom trhu. Tak ve většině případů říkám, tam, kde se ten investiční plán realizuje, tak tam beru, že ten poradce tu práci dělá kvalitně a vlastně měl by i aktualizovat ten plán na základě přání těch klientů. Určitě se na to zeptejte, jak potom tohle to probíhá, na jaký bázi, jestli se máte ozývat vy sami, nebo jestli se vám ozve ten poradce sám v rámci nějakého termínu. Já třeba to dělám vždycky na přelomu roku, protože beru, že většina lidí plánuje svoje finance, dává si nějaké předsevzetí, tak vlastně můžeme to rovnou spojit i s tím revizí těch plánů. Konzultace ohledně dění na trhu, tak se vlastně s náma ten klient může spojit v podstatě kdykoliv, pokud má tu potřebu. U bank a poradců zase, tam si myslím, že to je prostě, pokud se plán realizuje, tak se asi na toho člověka můžete i obrátit a zeptat se ho. Pokud se nerealizuje, tak je otázka, jestli tu práci ještě dělá, jak kvalitně vám hlavně zodpoví tu situaci, protože třeba tady u toho, a myslím si, že můžu mluvit za nás za oba, vnímáme, že vlastně tohle je jako ta důležitá pasáž vlastně toho být úspěšný v rámci toho dosažení těch cílů, když to říkám z pozice jako toho klienta, protože můj život se mění, tím pádem se budu mít i věci v tom investičním plánu, něco bude líp, než jsem si myslel, něco bude hůř, než jsem si myslel, a hlavně, když to ještě vztáhnu k té konzultaci, tak i ta konzultace, protože myslím si, že častokrát lidi přijdou o peníze, ne kvůli tomu, že by měli vysoké poplatky nebo zvolili špatný fond. ale dost často je to kvůli tomu, že spanikaří v nějaký moment, který mohli přečkat jenom tím, že vlastně pokračovali děláním toho, co dělali doteď. Jo, a
to bude většina, bych si troufal
ty peníze říct. Vyberou. Nebo naopak, a zase jako vztáhnu to k té naší praxi, častý dotaz. Podíváme se po roce na portfolio, samozřejmě tam jsou nějaký, jdeme tomu vítězové, ty, kteří vydělávali hodně, pak jsou tam fondy, které jsou třeba i ve ztrátě nebo vydělávali míň, a otázka toho neskušeného klienta v tom začátku je, proč tyhle ty peníze nevezmeme a jako nepřesuneme do toho, co vydělává. No protože, a taky jsme o tom už jako hodněkrát mluvili, se děje to, že letos budou vítězama nemovitosti, příští rok akcie, přes příští rok dluhopisy a vlastně v silách v podstatě bych řekl nikoho v dnešní době, když vidíme, co se ve světě děje, tak není to, aby vlastně typoval, kdo ten vítěz bude. A i kdyby to typnul jednou, dvakrát, tak tohle netypne 30 let po sobě, na který já mám investiční plán. Jo, takže proto zase se vracím k nějaký diversifikaci a tak dále. A proč jsem to jenom zmiňoval? Protože někteří lidi nevyberou peníze jako ve ztrátě, ale vyberou peníze, které tolik nevydělávali, naspou všechno do jednoho nástroje, který letos vydělal nejvíc, a tím vlastně poruší to pravidlo té diverzifikace, ale tady ten nástroj budou sunklesné, oni spanikaři vyberou a ty peníze prostě prodělali.
Vlastně úplně obrácení chování by mělo být, že investuji do toho, co kleslo a je zalevno, tak do toho dám víc peněz, ne že cpu prachy do něčeho, co zrovna teďka letí, jak se říká, to the moon.
No a u online platform nemáme plán, tím pádem tam není moc ani s kým konzultovat, častokrát se jedná i o zahraniční platformy, takže tam opravdu vybíráte z nějakých portfolií, ale nemáte s kým co konzultovat, a u obchodníka s investičními a stejnými papíry je to v podstatě dost podobný taky, tam nikdo ke konzultaci není a žádný plán tam není, tím pádem není co kontrolovat.
Já bych to uzavřel tím, že samozřejmě levnější poplatkově jednoznačně varianta, kde nemáte nikoho, na druhou stranu ty výsledky zase jednoznačně mluví o opaku, a to, že úspěšnější investoři jsou ti, kteří mají ve sebe nějakého profesionála. Je to potom o tom najít toho profesionála, ne někoho, kdo se za něj vydává, ale pokud máte profíka, tak i když samozřejmě ten profík jako na cokoliv, tak prostě budete stavit barák, budete chtít si to navrhnout sami, anebo s nějakým architektem, je jasný, ten výsledek bude lepší s tím architektem. Jo? Možná vás to bude stát peníze navíc, nebo bude vás stát peníze další navíc, ale na druhou stranu možná se vyhnete i spoustu problémů během té výstavby a tak dále, že ten profík prostě tomu předejde. A to platí úplně u čehokoliv si vzpomenete, a včetně té naší prostě profese, a myslím si, že minimálně stejný fakt podíl, ne-li možná i větší, tak máte naše práce právě po tom průběhu, tam děláme tu prostě brzdu, protože ono, když člověk chápe v té rovně teoretický ty základní principy, že jasně může příští rok být nějaký pokles, když jsem začal před rokem, tak třeba budu i v mínusu, a je to normální, mám dokoupit, protože je to ve slevě a vybírat budu až já nevím za 20 let, takže teprve tam potom by mě mohla nějaká krize trápit. To všechno jsou věci, které, i když člověk chápe po té stránce, jako řekněme, racionální, tak ale pořád ty emoce prostě s člověkem pracujou, a jakmile člověk vidí ten mínus, tak pokud už nemá ty zkušenosti opakovaný, že už si prošel tím, že někde nějakou krizi zažil a že pak přesně třeba ještě i zažil to, že tam doposlal peníze a viděl potom to, že doopravdy tady ten, řekněme, vklad navíc nebo vklady navíc, tak mu potom udělali hezký výnosy, tak tam ta prostě panika bude. Takže i ta panika, a neopak i takový to FOMO, anebo obecně i to, že dneska jsme masírovaný spousty různýma nabídkama, kam peníze poslat, takže nechci říct, jako, že každý den, ale skoro každý týden s nějakým klientem řeším to, že mu někdo něco nabídl a přijde mu to super a úžasný, a nejradši by prostě do toho poslal všechno, a prodal i psa s boudou a zainvestoval do toho.
Jsi zvažoval, že prodáš?
No a právě, a to je právě to, že i třeba my sami jsme takovýhle chyby dřív udělali, ale už za ty roky jsme prostě poučení.
Tu boudu ze všem.
No, přesně, tak je to, takhle chybách mluvím. No. Jako obrazně samozřejmě, nelekejte se, neprodal jsem psa ani boudu, ale to, že taky jsem měl jako dojem, že něco vypadá jako fantasticky a do toho půjdu, neříkám all in, ale z velké části těch peněz, tak ty chyby jsem si prošel a udělal sám. A je to doopravdy fakt ještě klíčovější, než to, jestli máte poplatek 2% nebo 1,5%, tak tadyhle ty věci vám zachrání potom velký peníze a to si myslím, že jsme s Honzou zachránili už jako velký miliony našim klientům jenom díky tady té vlastně brzdě, kdy s nima to projdeme a vysvětlíme jim, že než jít do rizika, tak je lepší se držet té prostě cesty, kterou máme nastavenou a po které, když půjdou, tak ty svoje cíle s velkou, velkou pravděpodobností naplnějí.
Ono vlastně, jak si porovnal ty online platformy, kde je člověk sám, anebo že to dělá přes nás, tak je v podstatě trošku jako se sexem, že jo? Dá se říct single, ale většina z nás chce mít toho partnera. Ne, samozřejmě jenom kvůli sexu, ale... No, takže já myslím, že takhle jsme to zakončili.
Asi bych končil. Dostáváme se už do jiných jakoby oblastí témat.
Tak, ale tak do oblastí, ke kterým máme co říct samozřejmě, že nejsme v tom jako joudové, že bychom začínali, ale
i to se pár chyb udělali.
Ale ještě nenatáčíme podcast. Tam si prodal boudu.
Tak jo, tak děkuji za pozornost.
Mějte se hezky.
Za pozornost, mějte se hezky. A zase, pokud nás chcete dál sledovat, baví vás naše epizody a nevadí vám tady občas Honzovi blbý vtipy, tak dejte odběr, dejte like a klidně napište i do komentářů něco. Mějte se, naschanou.
Mějte se hezky, ahoj.